gepleýär Azatlyk radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 10-nji apreli, hepdäniň 2-nji güni. Habarlar günnelerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabatly okuwçylardan täze prezidentiň suratlaryny satyn almak we mektebe awatlamak üçin pul ýygnaýarlar. Türkmenistan daşary ýurtlarda galan raýatlarynyň Özbegistanyň üstü bilen ýerine dolanmagynyň öňüni baglaýar. Balkanny todanly tupan turdy. Jaýlaryň üçöklerindäki örtükler gopdy we beýleki täzelikler. Odaly soň habarlar diňle. Olar bilen hizmen Ýogşan Anna Urban tans edýär. Ýewropa Birleşiginiň daşary işler ministrleri şuwun Brüsselde Ukrainany gollamak üçin goşmaça çäreler şol sanly Russiýaga garşy giýrilmeli täze sanksiýalar toplumyny ara alyp maslahatlaşýarlar. Irlandiýanyň, Litwanyň we Gollandiýanyň daşary işler ministrleri Ýewropa Komissiýasynyň Russiýa neft embargasyny giýrilmek mümkinçiligini seredýändigini aýtdylar. Ýewropa Birleşiginiň ýokary derejeli diplomaty Joseph Borrell jurnalistlere Moskwa garşy giýrilmeli goşmaça sanksiýalar meselesi hemişe gün tertibinde diýdi. Şeýle de ol ministrleriň Russiýanyň Ukrainada edenine gaýdylan uruş jinayetleriniň töwereginäki ýagdaýlary halkara jinayet kadiýetiniň prokurory Karim Khan bilen maslahatlaşyp Moskwa garşy hasken çäre görüp biljekdigini aýtdy. 27 agdaly birleşigin käbir ýurtlary Russiýanyň nebitine dol embargo giýredilmegine çagyrdy. Emma käbir ýurtlar bu hil çäranyň öz ykdysadyýetlerine ýetirjek täsir sebäpli ekirjiňlenýär. Rus güýçleriniň ýurdun günlük oruna küjümlerini ýygzamlatmak bilen Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski Moskwanyň Ukrainaga garşy başlanan sebäpsiz uruşundan aman galmak üçin öz ýurdunyň hasken daşary ýurt kömegine mätäçligini aýtdy. Zelenski 11 aprelde video arkaly Günörte Koreýanyň kanun çykarjylaryna ýüzlenip halkary jemgyýetçilik tarapyndan mejbur edilmese Russiýanyň fevral aýynyň ahyryna başlanan çözüşüni betetmejekdigini aýtdy. Şeýle de ol Russiýanyň Ukrainada ýüzlerçe infrastruktura desgahyny, şol sanly adynyň 300 sany saglyk öýüni ýykyp ýumranlygyny, inne bolsa ýurdun günnogor bölegine hüjüm etmek üçin 10 müňlerçe esker jemleýändigini aýtdy. Rus hoşunları gün ortada daşıga avalan Port şəhərini, Mariupoli ele geçirmek üçin ediyen hücumlarını devam ettiriyarlar. Bir yer olara Rusya'nın eline geçirilen günvatar ve günnogor tevitlerini birleştirmek üçin derur. 10 aprelde Bahadır günü Germaniyanın bir neçe şəhərinine Rusya taraftarı adamların protest yürüyüşleri geçirildi. Guramaçılar özlerinin tasdiklamağına göre Ukrayna'da başlanan uruştan son cemiyette Ruslara karşı yüze çıkan meyillere protest bildirilenini aittiler. Germaniyanın demirgazgınına Hannover'de 350 tulogun katnaşmağına Rus faydaklarını kalgadıp yüzler çağdan yürüyüşe katnaştı. Sol ruhatta bu şehirde 3500 tugurak adam Ukrayna'nın kollama için kurulan yürüyüşe çıktı. Mayın oyundaki Frankfurt şehirine Rus dilinde kurulayan rayiyatların yanılmağına ve kemsedilmeğine karşı, uruşa karşı, parahatçılı için diyen çıkarları götüren adamların demonstrasiyası geçirildi. Ona katnaşılar takminan 800 adam Rus ve Nemis bayraklarını götürdüler. Olaryň käbiri Russiýa, Russiýa diýip gygyrdy we polisiýanyň maglumatyna görä agressiw uruşy gollaýanlygy üçin kariýet jogapkärçiligine çekilmegine sebäp bolup biljek sögeşen şygarlary dile getirip diýip Deutsche Welle habar berýär. Kazakstan, Russiýa, Kyrgyzstan we Özbegistan bilen aradaky serhet çäklendirmelerini ýatyryp COVID-19 pandemiýasy zararly 2020-nji ýylyň martyndan bäri möhüm däl tiýahatçylara girilen görülüp eşdilmedik çäklendirmeleri betetdi. Bu çäklendirmeler Kazakstanyň we daşary ýurtlaryň raýatlary, şeýle de Kazakstanyň şu 3 ýurt bilen aradaky döwlet serhetinden geçmekçi bolýan raýatly bolmadyk adamlar üçin 11 aprelde yatırlı deyip hakimiyetler aytti. Bu karar 6 aprelde Kazakistan'ın koronavirusun önlenmek koyunca devlet kulluğu tarafından kabul edildi. Rusya, Kazakistan'la aradaki Guriyer terket geçelgelerine keselçilik gülen ağır girden çayaklandırmalarını 30 Mart'ta yatırdı. Siz haberler dinledin.